habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo talaada ah oo bisha Maarso sanadka 2024 ay tahay 5, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggan internetka ee voasomali.com. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa xaggiinna 7:00 fiidnimo. Waxaan idaacadda caawa iyo dunida idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo mar kale ka hadlay khilaafka Soomaaliya iyo Itoobiya.
Ciidamadoodii baa jooga, naga baxa maanaan dhihin. Safaaradoodii baa joogta, baxa maanaan dhihin, oo maanaan burinin safiirkoodii. Diyaaradahoodii baa imaada, naga jooga maanaan dhihin. Intaasoo dhan waxa weeye waxaan xeerinaynaa danta dadkeenna.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka ku saabsan doorashada maanta ka dhacaysa dalkan Mareykanka.
Qof walba xisbigiisa markuu tago, waxa xisbigiisa barnaamijka marka laga qayb galayo, waxa waaye labada qof oo madaxweynaha ugu tag dadka liiska dadka madaxweyne way badan yihiin. Dadka ordaaya dadkaasi waxay yaqaanaan Trump iyo Marta Biden keliya.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu heynaa warkeenna caawa ee idaacaddeenna fiidnimo, balse marka hore ku soo dhowaada wararkii dunida. Malatariga Israa'iil ayaa sheegay in weerar ay talaadadii maantay ka fuliyeen deegaanka Khan Yunis ee koonfurta Gaza, halkaasina ay ku dileen saraakiil Falastiiniyiin ah oo ay sheegeen inay deegaankaasi ka geysteen dhibaatooyin dilal ay ka mid tahay. Saraakiisha Falastiiniyiinta ayaa sheegay in duqeyntu ay ka dhacday meel u dhow isbitaalka Yurub ee xaafadda Hamad. Malatariga Israa'iil waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen waa sida ay leeyihiin kaabayaasha Xamaas, waxayna sidoo kale ta sheegeen inay xireen 10 ka tirsan dagaalyahanada Xamaas iyo Islaamic Jihaad oo ku dhex dhuumaaleysanaya sida ay sheegeen dadka rayidka. Dagaalka Gaza ka socda ayaa sidoo kale ta si joogto ah iyadoo u socda. Dhinaca kaleta waxaa la riixayaa xabad joojin joogto ah oo laga helo colaadaasi halkaasi ka 5 bilood jirsatay. Israa'iil ayaa waxa ay ka fogaatay wadaxaajoodka Qaahira dalka Masar, waxaana Xamaas ay ku eedeysay in ay soo bandhigeen liiska magacyada la heystayaasha ah ee weli ku jira gacantooda, kuwaasi oo saameyn ay ku yeesheen colaadu. Hay-adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO ayaa sheegtay in natiijooyinka booqashadii ay ku tageen isbitaalka weyn ee ku yaala Gaza ay ahaayeen kuwo aanan wanaagsanayn oo dhibaatooyin fara badan ay ku soo arkeen. Madaxa hay-adda caafimaadka adduunka WHO Dr. Tedros Adhanom ayaa waxaa war qoraale oo uu soo dhigay bartiisa X-ka ee Twitter-ka loogu yeeri jiray uu ku sheegay inuu jiro nafaqadarro baahsan oo dadka haysata. Madaxa WHO ayaa sheegay in caruurta ay gaajo u dhimanayaan islamarkaasina ay jirto shidaal la'aan baahsan oo saameysa isbitaalka. Adhanom ayaa waxaa bartiisa Twitter-ka sidoo kale uu ku xaqiijiyay waa X-ka in xaaladda isbitaalka Al-Cawda ay tahay mid aad looga naxo, gaar ahaan dib markaasi loo fiiriyo burburkii dhowaantan soo gaaray mid ka mid a kaabayaashii isbitaalkaasi. Waxaa kaleeto uu ku tilmaamay in isbitaalka Kamal Adwan uu yahay isbitaalka keli ah ee caruurta lagu xanaaneeyo ee ku yaala waqooyiga Gaza, halkaasi oo uu sheegay in cunto la'aan baahsan ay ka jirto isbitaalka, isla markaasina dhimashada caruurta ay tahay dhowaanahan 10 ilmood. Wuxuu intaasi ku daray in koronto la'aan ay halis weyn ku hayso bukaanada, gaar ahaana qaybaha kala gedisan ee isbitaalka, gaar ahaan kuwa degdega daryeelka u baahan iyo qaybta dhallaanka ee isbitaalkaasi. Malatariga dalka Ukraine ayaa maanta waxay sheegeen in difaacyadooda cirka ay burburiyeen 18 diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn ee Ruushka uu leeyahay, oo markaasi weeraro basaasnimo ah habeenimo ku soo qaaday halkaasi. Waxaana diyaaradahaasi aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ay sheegtay sidoo kale in duqeynta markabka ilaalinayay ciidamada Ruushka oo maraya meel u dhow gacanka Crimea in uu dhacay. Sirdoonka militariga Ukraine ayaa sidoo kale markabka Ruushka ay magaciisa ay ku sheegeen Sergey Kotov waxa ay ku sheegeen in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ay ku duqeyeen meel u dhow marinka Kerch, isla markaasina waxyeelo ay ka soo gaartay qaybta dambe ee markabkaasi. Weerarkaasi ayaa ah kii ugu dambeeyey ee Ukraine ee ku bartilmaameedsanayso maraakiibta badda madow ee Ruushka. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sidoo kale waxay sheegeen in Ruushka uu habeenimadii hore hawada u diray 22 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn, kuwaas oo 18 ka mid ah la qabtay iyagoo markaasi hawada Odessa dul heehaabayey. Oleh Kiber oo isagu ah barasaabka gobolka Odessa ayaa sheegay inaysan jirin cid wax ku noqotay weerarkaasi. Hase yeeshee, Kiber ayaa waxa uu sheegay in telegramka isagoo ka hadlayay in dhismayaal dhowr ah ay waxyeelo un ka soo gaartay weeraradii bartilmaameed ee Ruushka ay fuliyeen oo ay ku jiraan goobo madadaalo iyo guri. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa khudbadiisa habeenimadii waxa uu ku sheegay Isniintii xalayta ahayd in saraakiisha Ukraine ay garanayaan qorshaha soo socda ee Ruushka iyo Ukraine ay ka hortegi doonto. Hadalkiisa ayaa wuxuu imaanayaa xilli sida la sheegayo xiriirka labada dhinac ee reer galbeedka iyo dalka Ukraine uu sii xoogaysanayo, sidoo kale tan ay jirto kaalmooyin horle oo la siinayo. Warkii dunidana caawa waa naga inta. Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan Washington. Aan ku bilaabay ee ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka hadlay shirka macadka daraasaadka siyaasadda ee Heritage ee ka socda magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhexeysa wadamada Ethiopia iyo Soomaaliya kadib markii kowdii bishii ina dhaafta ee Janaayo ee Ethiopia is afgarad la saxiixatay heshiis Soomaaliland. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in uu baaq u diray Soomaaliland isaga oo ku halqabsanayay wadahadaladii ugu dambeeyey ee labada dhinac ay ku yeesheen Djibouti dabayaaqadii sanadkii hore.
Waa in san sheegay option kale oo yaala inay Soomaaliya isu timaado maahane ma jiro. Soomaaliya isu timaado waaye, Soomaaliland inaan raadinno waa laga maarmaan. Maalinka dhoweyd wax fiican soo baxay runtii, amniga ha laga wada shaqeeyo, soddon beri kadib ha la isu yimaado si loo sii wado hadalkaas, schedule-kii lagu hadli lahaa iyo qorshaha la diyaariyo. Maxaan ku dhahaa, wixii colaad ahaa ee dhashay si wada jir ah loo damiyo. Yani arrin waxay ahayd runtii aad wanaagsan iyo wax wanaagsan ka soo baxay, laakiin de wixii oo dhan basi la sheegay waxaa fufuuqsaday meeshii ay ahayd iyo odayaashii meesha ay naga tegey. Runtii waxaan aaminsanahay in la khiyaanay, baan aaminsanahay in la khiyaanay ayaan aaminsanahay. Haddana waxaa la rabaa inay ka soo noqdaan arintaas oo ay khadkii asagaha ee saxdaha ay dib ugu soo noqdaan. Dowladda Soomaaliyana halkeedii bay taagan tahay, gacanteedu waa fidsan tahay, waa taagan tahay. Walaalaheen baan diyaar u nahay inaan geed walba iyo meel walba inaan la fadhiisano, in aan isqancinno, in aan inagu sheekaysano, inaan danaheenna ka fakirno. Waa muhiim marka Soomaaliland baaqaas ayaan u dirayaa walaalaheen.
Dhinaca kalena, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay muujisay dulqaad marka ay noqoto, ayuu yiri, muranka kala dhexeeya Ethiopia.
Marka inagu dhinaceenna waxaan ku dadaalnay runtii inaan inta ugu badan inaan sabir muujino. Ciidamadoodii baa jooga, naga baxamaanaan dhihin. Safaaradoodii baa joogta, baxamaanaan dhihin, umaanaan burinin safiirkoodii. Diyaaradahoodii baa imaada, naga jooga maanaan dhihin. Intaasoo dhan waxa weeye waxaan xeerinaynaa danta dadkeenna inay ku jirto nabad iyo wada noolaansho. Weli waxaan aaminsanahay oo rajo ka qabnaa inay ka noqon doonaan MOU-ga ama is-afgaradkaas aan sharciyad aan ku dhisnay. Marka intaas waxay naga tahay nabadoonnimo, nabad jacayl, daris wanaag, iyo inaanan diyaar u ahayn inaan taariikh hore oo aad u xanuun badan oo dadka Soomaaliyeed boo ku ah inaan dib loo damqin ayaan rabnaa. Mabda'ii ahaa Soomaali heshiisa dunidana heshiis laah ayaan rabnaa inaan dariskeena ka bilowno oo aan heshiis laahan. Anagu nolosheennu taas ayaan u socona. Laakiin mid un baa xaqiiqo marna aqbali mayno in lagu xadgudbo midnimadeenna iyo gobonimadeenna iyo xurriyadeenna iyo dalkeena in lagu xadgudbo ma ogolaanayno. Taaka kamida in lagu soo xadgudbana ma ogolaanayno.
codkii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo maanta ka hadlay Muqdisho ayuu kaasi ahaa. Soomaaliland iyo Itoobiya labaduba waxa ay horay u difaaceen is-afgaradkooda ay gaareen 1-kii bishii Janaayo iyadoo Soomaaliland ay caalamka ugu baaqday in la ixtiraamo heshiiskaasi. Dhowaan waxaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu sheegay in la filayo in la fuliyo is-afgaradkaasi inkastoo uusan sheegin waqtiga ay taasi dhacayso. Madaxweyne Muuse Biixi ayaa markii uu hadlayay waxa uu ka jawaabay hadalladii hore ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu u jeediyey is-afgaradka Soomaaliland iyo Ethiopia, waxaana hadalladii Muuse Biixi ka mid ahaa:
marka adduunka leedahay aniga hal soo maro, haddii lagu soo maro xageed geeraysa? Waa xagee xagga xukuumadda geeraysa? ma iska hubtaa banaadir inaad xukuumadda adigu odgeyn karto? Run baynu isu sheegana, haddaba qayladan ka weyn adduunka aad ku wareerarayso anaa xukuumaha la ii dhiibay nafti ha farbaatay. Intii aad awooddeeda ku ekow, go-aankan iyo MOU-gan waan furinayaa.
Madaxweynaha Soomaaliland ayaa sheegay in macaamilka dowladda Ethiopia uu gobolku nabad ku helayo.
Marka Ethiopia haddii lala macaamilo oo baacisha la iswadaarsado oo la walaaloobo, waa inta gobolku nabadda uu ku helayo. Dad kala xidhan oo cadaawada ugu buuxiyey oo isdilaya horumar sameyn maaya, haddii deegaan iyo haddii ay yihiin gobolba. Xasan oo ra'yiga aada waddaa iyo qayrada kaa yeelaysa midna kaa soconmayso, waxaad ku bashaaraysata waa la fulinayaa spacekan Ethiopia, waxaana ka qaban maysa cadaawadii ceebood korsonaysa. Waxaan kugu darayaa taa cirkuna way soconaysaa, waa ka joojinaa diyaaradaha.
codkii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayuu kaasi ahaa oo dhowaan Hargeysa ka hadlayay. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. xarunta xuquuqul aadanaha ee Soomaaliland ayaa maanta daabacday warbixin sanadla ahayd oo ay kaga hadlaysay xaaladda xuquuqda aadanaha ee Soomaaliland, waxayna sanadkan ku saabsan tahay kiiska xorriyadda hadalka, dadka laga tiro badan yahay, iyo sidoo kaleeto colaadii laascaanood. Guddoomiyaha xaruntaasi xuquuqul aadanaha Soomaaliland Yaasmiin Cumar Xaaji Maxamuud ayaa haddaba u warantay Qadar Maxamed Cakulle warbixintan warbixin sanadleedlahooda ee 2023 ee sanadkan. Doorashada maanta waxaa loogu yeeraa doorashada hordhaca amaba Super Tuesday election, ka hor doorashada guud ee dalka Mareykanka ka dhici doonta bisha November ee sanadkan, oo ay ku tartami doonaan labada musharax ee xisbiyada dalkan ugu waaweyn ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga. Ee codbixiyaasha hore isu sii diiwaangeliyay ayaa safaf dhaadheer waxay u galeen inay codadkooda ka dhiibtaan deegaanadooda iyo magaalooyinka iska diiwaangeliyeen. Gobolka Ohio oo ah gobolka labaad ee Soomaalida ugu badan dalkan Mareykanka ay ku dhaqan yihiin marka laga soo tago Minnesota ayaa waxa uu ka mid yahay meelaha dadka safafka dhaadheer ay u sii galeen saaka inay codadkooda dhiibtaan. Mursal Duudi oo loo yaqaano Munaaqib waa ganacsade degan gobolka Ohio. Waxaan kula xiriiray khadka telefoonka daqiiqada kadib markii codkiisa uu soo dhiibtay.
Saara, waxaan jeegaa goobta codka laga qaadayo oo district 3 ba aniga ka codeynaya. Halkaasaan joogaa line dheer baa jiro oo Soomaali badan baa leenka ku jirto. Waxayna u codeynayaan dhalinyaro Soomaaliyeed baa loo codeynayaa. Ana qaybtan jooga ilaa 3 qof baa loo codeynayaa. Waxaa ka mid ah Cabdisaaq Diini, Ismaaciil Maxamed iyo Samira. Dhinaca westigana Kowsar iyo Nilira Shaaciye ayaa loo codeynayaa.
Bal waxaad iga warantaa marka adiga waad soo codeysa codkaaga, waa dhiibata hadda daqiiqadihii ugu dambeeyey, ma ku weydiin karaa yaad u codeyso?
aniga waxaan u codeeyey daarunta kuu sheego diini baan u codeeyey cabsaaq diini tricktree baan ka codeeyey cabsaaq diini baan u codeeyey
oo xisbiga dimuqraadiga
oo xisbiga dimuqraadiga
iyagoo safaf dhaadheer ku jira ayay dadka qaarkood ila hadleen waxaana ka mid ahaa xuseen qurac
magacayga waa xuseen qurac waxaan deganahay columbus ohio waxaa hadda socda waa waxa la yidhaahdo early voting oo bilowday 12th February oo laakiin election day-ga waa 19th March bishan hadda aan ku jirno inta ka horeysa ilaa laga soo bilaabo 21 February waxaa soconaya wax la yidhahdo early voting oo dadkii dadka u malaynaya inaysan timeka u helaynin maalinka election day-ga ayaa waxay sameynayaan bay sii codaynayaan marka fursadaasaa jirta hal meel baa countiga dhan marka laga codaynayaa laakiin wax oo lyn ahoo la gelaya ma jiro qofkii fursad helaa wuu imaanayaa wuu codaynayaa wax badanna kuma qaadanayso 5 minute meelahaasi ku qaadanayso
si ka duwan sannadihii hore haddaba soomaalida gobolka ohio magaalada columbus ayaa waxaa ka tartamaya 6 musharax oo soomaali ah asal ahaan oo 2 ka mida ay yihiin jamhuuri 4 ka midana ay yihiin dimuqraadi waa kan mar kale xuseen qurac oo ka hadlayo fahamka soomaalida iyo siyaasadda gobolkaasi ee xilligan
saara waa mahadsan tahay gobolkan ohio si ka duwan sannadyadii hore waxaa ka tartamaysa soomaali badan oo 2 xisbiba dimuqraadiga iyo republicaankaba u tartamaya ugu yaraan 2 qof baa u tartamaysa xisbiga republicaanka oo 2 district oo kala duwan 6 iyo 10 u tartamaya dimuqraadigana waxaa u tartamaya ugu yaraan intaan ogahay ilaa 4 qof oo 2 ka miduhu ay isku degmo u tartamayaan marka waxaad moodaa in gobolkan ohio uu si ka duwan sidii hore uu dadka deegaanka gobolkan degano soomaalida ahi ay siyaasadda soo gelayaan waxaa ka horreeyey wiil kale oo dhowr bilood ka hor asagana u tartamay farxaan deete la yidhaahdo oo u tartamay city councilka ee columbus ohio oo weliba kursi aad culus oo cod badan u baahan nasiib darro kumuusan guuleysan laakiin ilaa wuxuu helay 60,000 oo qof oo qof waa la dhihi karaa qofkii ugu badnaa oo soomaaliya codkii ugu badnaa helay maraykanka inuu noqon karo marka isbeddel weyn baa ka muuqda soomaalida ee columbus ohio oo xagga siyaasadda ah
gobolka ohio ayaa waxaa xusid mudan inay doorashada soomaalida horey ugu tartami jirtay waxaana horey u soo baxay 2 mudane oo laga soo doorto golayaasha deegaanka magaalada columbus warbixintii gaarka ahayd oo aan ku eegay gobolka ohio iyo tartanka doorashada maanta ta bilowday isreebreebka ee gobolkaasi ka jira iyo soomaalida doorkooda ayay taasi ahayd waxaa dhinaca kale gobolka gobollada maanta doorashadu ay ka dhacayso ka mid ah gobolka minnesota ee soomaalida ugu badan ee dalka maraykanka ay ku nool yihiin halkaasi oo wariyaha v o eda maxamuud mascade uu la kulmay cabdirasaaq biixi oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada soomaalida wuxuuna weydiiyey codbixinta maanta
waxaan ku suganahay halkan brian cole oo ah xarun ku taala xaafadda soomaalida ugu badan gobolka minnesota ee ku nooshahay ee cedar waana meesha inta badan ay soomaalida xaafaddan degan ee codkooda ka dhibtaan waxaa la jooga cabdirasaaq biixi oo ka mid ah soomaalida u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada dadka xaafaddan deganna ee ka mid ah waxa uu ka mid yahay dadka iyagu saaka codkooda dhibanay marka war ugu horeysa bal iga waran halkan waa gobolka minnesota saacadda waa goor hore oo subaxnimo ah waad soo kalahaday bal codayntani sidaad ugu soo baxday waxaad doonaysa
waxaan doonayaa waxaa horta codaynta maanta socota waa xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa annaguna waxaan ka tirsanaa xisbiga dimuqraadiga inkastoo aanu ku faraxsanaynin madaxweynaha arrintiisa gaza laakiin waxaan usoo baxay inaan codeeyo oo qodob waxaa jira la yihahdo uncommitted cidna ma raacsani xisbiga dhexdiisa kaas oo ah qodob ku qasbaya madaxweynaha qodobka aan ku codeynayna maanta waa qodobka ugu horeeya doorashada
waxaan ku codeynayaa waxaa la yidhaahdo uncommitted bal haddaad faahfaahiso waxaad ula jeedo codayntaadan uncommitted
dhowrka qof oo madaxweynuhu ku jiro oo u tartamaya xisbiga dhexdiisa ayaa maanta la kala dooranaya March 5 uncommitted macnaheed waxa weeye qofna ma raacsani ilaa iyo doorashada weyn sababtu ay tahay waxaan rabnaa inaanu jaani siino qofka madaxweynaha ama qofkii kalo xisbiga madaxweynaha u ordaya dimuqraadiya oo raba oo ku dhawaaqaya inuu dagaalka Gaza joojiyo, si degdeg u joojiyo oo xabad joojin ka sameeyo degdeg ah, ee raashinkana u furo, ee arrintaasna aad ugu dhaga fudud ayaanu u codeynaynaa. Waa fariin aan direyno, waxaana rajaynayaa saaka waa aroor in dadka Soomaaliyeed ama dadka ay soo bixi doonaan sidii Michigan ay soo bixi doonaan kumaankii kuna codeyn jiray ayna taabtaan qodobka la yihaahdo uncommitted.
Laakiin xisbiga dimuqraadigaad ka tirsan tahay, Soomaali badan iyo dad kalena xisbigaasay u codeeyaan inta badan, madaxweynihii xisbiga oo xilkana hay mar labaadna doonaya in la doorto, in aad xilli doorasho u taagan yahay aad tiraahdaan go-aan kama gaarayno inaan ku codeyno, taasi soo xisbigiina dhibaato ma keenayso?
Runtii uma keenayso. Xoogaa madaxweynuhu way ka dhaga adeegay arinta bariga dhexe ee dadka masaakiinta ee Falastiin ay ku baabi'een, oo dadka Mareykanka intiisa badan ay doonayaan oo aanu ka mid nahay, wax gaar noo ah maahan. Waa arrin ku dirqinaysa madaxweynaha oo tusaysa hadduu codka iyaga dareynayo November doorashada weyn ee asaga iyo Donald Trump, hadduu codka iyaga dareynayo maanta meelna maana raacin waxaan ugu codeynay, oo qofna gaar umaana raacin waxaan ugu codeynay inaanu fariin asaga u dirno oo si tallaabo degdeg u qaado una maqlo shacabka Mareykanka majoritygiisa.
Fariintiinu maxay ka bedelaysaa?
Waxay ka bedelaysaa haddii dadka Soomaaliyeed ee gobolkan degan uu soo baxo ama inta af Soomaaliga ku hadasha sidii Michigan. Wax weyn bay ka bedelaysaa haddii Soomaalidu u soo baxdo sida dadka Michigan deganaa ama dadka shacabka kale oo faraha badan oo kulli doortay uncommitted ama cidna ma raacsan u codeeyay qodobkaas. Wax weyn bayna ka bedelaysaa arinta Falastiinna nabad degdega iyo xabad joojin degdega ayay u keenaysaa.
Haddii aanay dadka Soomaalida soo bixin oo ay maanta codeynin, ilaa iyo ku dhawaad 100 kun baa la sheegay inay halkan degan yihiin, maxaa dhici kara?
Waxaan rabaa dadka inaan u bayaamiyo u codeyn mayno Biden maanta, Trumpna u codeyn mayno, waa xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa 8 qof baa ordaysa, mid ka mid a u codeyn mayno, qodob 9 ama 8 baa ku jira, weliba qodobka codka ugu horeeya oo la yidhaahdo qofna maana raacsanin, ilaa iyo hadda qofna maana raacsanin.
Dadku ku wacyigelinaysaan inay yidhaahdaan sidaas, laakiin haddaan aan dadka soo bixin oo yidhaahdaan maba codeynayno,
waa laga fiican yahay. Culimadu xalay ma seexan, leaderska ee gobolkan ee communitygu leeyahay xalay oo dhan idaacadihii joogeen habeen hore, sidoo kale dadku waa ka siman yahay, waana wax danteena. Marka arinta culimmadan hala maqlo, annagana hadna la maqlo, isku beej baanu nahay. Beejka haddii aanu u heleyno arinta Falastiin, aan rabno inaan wax ka bedelno, dad Mareykan aanu nahay soo baxa, Biden ha u codeynina, Philip ha u codeynina, mid kalena ha u codeynina, qodobka aad haysataan ah cidna codkayga siimaya meeshaad ku qori kartaa. Laakiin guriga haddaad joogto ma xisaabsanin codna ma lihid.
Waataad balmaasan tahay. Kaasi waxaa Cabdirasaaq Biixi oo aan kula kulmay goobta codbixinta Brian Cole oo ah xaafadda ay siidaray Soomaalida ugu badan gobolka Minnesota ay degan yihiin. Inkastoo ilaa hadda uu yahay qofka keliya Soomaali aan la kulmay, laakiin wuxuu qabaa rajaa in Soomaali badan ay soo bixi doonto maadaama weli ay tahay xilli hore oo subaxnimo.
Cabdirasaaq Biixi oo ka mid ah hogaamiyaasha Soomaalida gobolka Minnesota u warramayay ayuu kaasi ahaa Maxamuud Mascade. Sida haddayaba aan idiin sheegnay, xarunta xuquuqul aadanaha Soomaalilan ayaa maanta daabacday warbixinteedii sanadlaha ahayd. Mar kale haddaba waxaa gudoomiyaha xaruntaasi xuquuqul aadanaha Soomaalilan Yasmiin Cumar Xaaji Maxamuud ay uga warantay wariyaha V O eda Qadar Maxamuud Cakulle warbixintii sanadkii 2023.
aad iyo aad baad umahadsantaa Khadar oo adiga iyo Cabdifeeba. warbixinta maanta xarunta soo saartay waa warbixintii sanadlaha ahayd ee la xidhiidha maxmuud aadanaha ay aadaaba sanad walba soo saari jirtay xaruntu. warbixinta maanta xarunta soo saartay oo ahayd warbixintii 2023 ama sanadkii tagay waxay la xidhiidhay aad bay taabanaysay dafafka qoolsan oo dalka gudihiisa ka dhacay sanadkii tagay 2023. marka waxay ku saabsanayn tacadiyadaasi, tacadiyada la xidhiidha xagga xuquuqda aadanaha, gaar ahaan xorriyadda hadalka iyo xorriyadda saxaafadda, sidoo kale dad shacab lagu maxkamaday maxkamadda militariga, cabashooyin badan oo ka taagan, iyo sidoo kale arrimihii dagaalkii lascaanood iyo dhibaatooyinkii ka dhacay guud ahaan. sidoo kale waxay warbixinta ku xusan dadka tabaaleysan ee ku barakacay dalka gudihiisa ee dhibaatooyinka haysta iyo xaaladaha ay la nool yihiin. marka guud ahaan walaal xarun sababto warbixintii maanta soo saartay intaasay taabanaysa.
Yasmin, haddaad istul tahtid, maxay idinka soo baxay markaa warbixintiina ee xurkeedu yahay?
walaa waxyaalaha noo soo baxay Khadar waxaa kamid ah taxriigada sharci darrada ayaa soo noqnoqonaya. tusaale ahaan oo kale, haddaad eegto xagga xariga saxaafadda ku dhaca iyo saxaafadda wajahda iyo xariga kale dadka aragtidooda cabira, ha ahaadaan siyaasiyiin ama dad activist oo dee kalaba ha ahaadaan, dadkaasan markasta dhibaatooyinka ugu badan xariga la kulmaan oo muddo la iska hayo oo la xiro sifa sharciyana aan inta badan loo xirin. marka xarigooda xariga siyaasiga ayaa inuu aad usuu badanayo ama aan waxba iska bedelin inta badan oo aad muddo mar walba dayn la arkayo dad arrimaha la xirayo. soo kale dad shacaba lagu maxkamadaynayo maxkamadda ciidamada ama maxkamadda militariga, dadkaasna ay dhif ku tahay sharci.
warbixintii nabaga soo saartan ma gaarsiisan dhinacyadii ay khusaysay la xidhiidhay oo iyaga laftigooda xigashadiinu yaad xiganaysaan ma meelahay khusaysaad xidhiir la leedihiin ood xiganaysaan?
inta badan xogaha ku qoran waxa weyn xogo toosa oo aanu ka helay dadkii dhibaatadu ay taabatay ama xarunta u soo cawday. marka kiisaskoogan yaanu u kuurgalaa dhegeysiyada maxkamadaha ka socda. tusaale ahaan oo kale, wixii iyaga laftirkooda aanu ku caawin karno ayaanu eegnaa. marka cabashooyinka ugada ayaanu diiwaangelinaa. marka warbixinteedu dee si publiga aanu usii daynaa. marka warbixinahan oo kale, tusaale ahaan sanadku sanad kasta xarunta waxay samaysaa 3 warbixinood oo 4 barada warbixinay iyo samsama halkaasan ku tilmaamnaa walaal cidda ay khusaysan ugu sheegnaa si publiga markaasoo deh furan. marka waxaan ugu gaarsiinaa si publiga ayaan warbixinta usii daynaa sida aanu haddaba u hadlayno. marka sidaa
waa maxay fariintaadu, waa maxay baad qaadiraysaan xarunahan?
walaal, waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo xariga lagula kacayo safxaafada madaxa banaan iyo dadka la arkisadooda cabira. sidoo kale walaal, in la joojiyo dadkan shacabka ee lagu maxkamaday maxkamadaha militariga in iyadana meesha laga saaro. waxaan kaloo soo jeedinaynaa walaal, in booliska dib habeen ballaaran lagu sameeyo. waxaan kaloo soo jeedinaynaa in hoos loo eego duruufo ay ku sugan yihiin dadka shacabka ah
aad iyo aad baad mahadsantahay. taasi waxay ahayd Yasmiin Cumar Xaaji Maxamuud, gudoomiyaha xarunta xuquuq aadamaha Somaliland, xaruntooda magaalada Hargeysa, waxaana ay ugu waramaysay magaalada Hargeysa. geesta kale, waxaan isku daynay inaan la xidhiino mas-uuliyiinta hay-adaha kala duwan ee Somaliland, gaar ahaan wasaaradda warfaafinta arrimaha gudaha, si ay iyo wasaaradda cadaaladdaba si ay uga jawaabaan eedaha iyo dhaliilaha warbixintan ay ka sheegaysa meelo ka mid a hay-adaha dowladda. laakiin oo may suurtagelin marka ugu horeysa ee aanu cid ka mid a xukuumadda Soomaaliya helnana si ay arrintan uga jawaabaan. waanu idiin soo gudbin doonaa Khadar Maxamed Cakule, V O A Hargeysa.
mahadsanid wariyaha V O A da Khadar Maxamed Cakule ayuu kaasi ahaa. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo haatan ah musharaxa u taagan doorashada sanadkan dhicisa ayaa labaduba isku maalin booqan doona toddobaadkii hore xadka koonfureed ee Mareykanka uu la leeyahay Mexico xilli qulqulka dadka muhaajiriinta ee iyagu markaasi ay qodobka labaad ee la isku hayo ay tahay doorashada sanadkan, iyadoo qulqulka dadkuna ay jiraan marka laga yimaado dhaqaalaha. haddaba warbixin ayaa qortay V O A-da waxaa soo koobaysa Sahra Cidla Nuur.
madaxweyne Biden wuxuu ugu baaqay mudanayaasha labada aqal ee sharci dejinta iyo siyaasiyiinta hormoodka u ah xisbiga jamhuuriga in ay iska kaashadaan oo ay ansixiyaan miisaaniyadda loogu talagalay ilaalinta xuduudaha iyo wax ka qabashada soo galootiga. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo sidoo kalena ah musharax safka hore kaga jira xisbiga jamhuuriga ayaa isaguna diiradda saaray dembiyada ay galaan muhaajiriinta iyo magangelyo doonku. arrimaha dadka magangelyo doonka ah ee sharci darrada ku soo gala Mareykanka ayaa la filayaa inuu noqdo arrin muhiim u ah amaba xudun u noqon doonta ololaha doorashada madaxtinimada Mareykanka ee bisha Noofambar ee soo socota, maadaama 10,000 oo muhaajiriin sharci la'aan ay soo gelayaan dalka Mareykanka toddobaad kasta. laanta socdaalka iyo jinsiyadaha Mareykanka ayaa kor u qaaday qiimaha amaba khidmadda laga qaado dadka dalbanaya sharciyada kala duwan markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2016. isbeddelkaasi cusubina wuxuu dhaqan geli doonaa bisha Ebril kowdeeda. qiimo kororka khidmadaha adeegyada ayaa saameynaya dadka dalbanaya fiisayaasha shaqada, codsiyada sida baasaboorka iyo dokumentiyada kale ee lagu socdaalo dadka sharciyada u dalbaya qoysaskooda iyo weliba dadka dalbanaya dhalashada Mareykanka. badi magaalooyinka dalka Mareykanka ayaa laga dareemaya xadiga muhaajiriinta sharci darrada ah ee ku soo qulqulaya. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinkenna waxa uu dhawaan magaalada Washington DC kula kulmay saraakiisha ugu sarreysa wadamada Mexico iyo Guatemala si ay uga wada hadlaan xal u helidda muhaajiriinta aan sharciga lahayn ee ka imanaya qaarkoodna ay soo marayaan wadamada Latin America. Inkastoo tirada dadka soo galootiga ah ee maalin walba u soo gudbaya Mareykanka ay hoos u dhacday tan iyo bishii December, haddana magaalooyinka qaarkood weli waxay la daalaa dhacayaan culayska magangelyadoonka dulsaarka ku ah. Gobolka Washington ee galbeedka Mareykanka ku yaala ayaa ka mid noqday meelaha ay sida weyn u soo gaadhayaan dadka magangelyadoonka ah oo intooda badan ay ka yimaadaan wadamada ku yaala qaaradaha Afrika iyo Latin America. Dhinaca gobolka Texas, na garsoore heer federaala ayaa Khamiistii hor istaagay sharci cusub oo booliiska siinaya awood ballaaran oo ay ku soo xidhi karaan muhaajiriinta looga shakisan yahay in ay si sharci darro ah ku soo galaan Mareykanka, taasoo guul u ah maamulka madaxweyne Biden oo tallaabadaasi ay isku maandhaafsan yihiin guddoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. Xiisadda ka taagan muhaajiriinta magangelyadoonka ah ee ku sugan Mareykanka ayaa labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadigu ay si weyn isugu khilaafsan yihiin, waxaana xaaladaasi cirka isku sii shareertay kadib markii dhowaan la dilay Laken Riley oo ahayd gabadh 22 jir ah oo ardayada oo caafimaadka ka baranaysa jaamacadda Georgia. Laamaha ammaanku waxay sheegeen in qof aan haybtiisa la aqoonsan uu inantaasi ardayada oo ordaysa amaba jimicsanaysa ku jiiday meel cidla ah kadibna uu dilay, taasi oo argagax ku riday guud ahaanba jaamacadda iyadoo booliiskuna ay baadi goobayaan qofka looga shakisan yahay ama la tuhunsan yahay. Waxaana la sheegay inuu yahay nin u dhashay dalka Venezuela oo si sharci darro ah ku soo galay dalka Mareykanka, loona ogolaaday inuu magaalada joogo si uu u sii wato dacwadiisa magangelyadoonka iyadoo kiiskiisaasina uu ka socday gobolka.
Mahadsanid Sahra Cidla Nuur oo nala socodsiinaysay warbixintaasi ee qortay v o eda ayay taasi ahayd. Waxaa la ogay in halka uu ku sugan yahay ra-iisul wasaarihii Haiti Ariel Henry isniinta maantay ta ah, waxaana waa isniinta shalayta ahayd tan iyo isniintii saddex maalmood kadib markii uu Kenya ku saxiixay heshiiskii laba geesoodka ahaa ee looga gogol xaarayay in markaasi la helo ciidamo caalami oo suurtagal ah si ay gacan uga geystaan soo celinta ammaanka waddankaasi qalalaasaha ay halakeeyeen ee Caribbean-ka ku yaala. Maryama Diallo ayaa warbixintan kasoo dirtay Nairobi, waxaase soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Dagaal qaraar ayaa ciidanka booliiska iyo kooxda burcadda ahi waxa uu ku dhex maray dhammaadkii isbuucan gudaha dalka Haiti, iyadoo hoggaamiyaha kooxda burcadda uu ku baaqay in Henry la eriyo. Dowladda Haiti ayaa ku dhawaaqday 27 saacadood oo xaalad degdeg ahi kadib dagaal qaraar oo isbuuceen uu kasoo gudbnay dhammaadkii saddex maray kooxda burcadda ahi ee awoodda badan iyo ciidanka booliiska. Mashiria Munene oo ah professor wax ka dhiga arrimaha taariikhda jaamacadda USIA Africa ee Nairobi ayaa VOA u sheegay in xaaladdu ay tahay mid walaac leh. Waxa uu yiri marka loo fiiriyo barbecue oo ah hoggaamiyaha kooxda burcadda ahi oo doonaya in ra-iisul wasaaraha dalkaasi Henry la buriyo ay tahay kacdoon, waxaana Muneena uu intaasi ku daray in uusan garanaynin haddii arrintani ay dhiirigelisay waxa ka socda saaxil, balse arrintani waxay kasii daraysaa buu yiri marka ay kooxdaasi oo awood u leh inay gaaraan xabsiga halkaasina ay ooda ka qaadaan maxaabiis gaaraysa ilaa iyo 4,000 oo qof. Barbecue oo sidoo kale loo yaqaano Jimmy oo sarkaal hore booliisa islamar ahaanteesina ah hoggaamiyaha isbahaysiga burcaddaahi ee xooggan ee dalka Haiti ayaa waxay sheegeen in ujeedkoodu yahay in Henry laga hor istaago inuu dalka dib ugu soo laabto. Henry waxa uu safray dalka dibaddiisa isbuucii hore si uu u durbaan garaaco taageero ciidamo caalami ah oo ammaanka ka suga dalka Haiti oo dowladdiisa taageera. Dalka Kenya, isaga iyo madaxweynaha waddankaasi William Ruto ayaa waxay kala saxdeen heshiis laba geesood aha oo la wada sugayay, kaas oo uu golxaaraya ilaa 1,000 askari oo ka tirsan booliiska Kenya oo ay hoggaaminayaan ciidamo kale oo caalamiya oo ay taageerto qaramada midoobay, kuwaas oo gacan ka geysan doona socelinta ammaanka Haiti. Ruto ayaa heshiiskaasi ku sheegay in si degdeg ah loo dhaqangelin doono.
Warbixintii v o eda ee qortay oo Jamaal Axmed Cusmaan uu nala socodsiinaya ayaa taasi ahayd. tartanka horyaalada ee Soomaaliland ayaa ku soo dhamaaday magaalada Berbera ee gobolka Saaxiil, waxaana ay ciyaarta kama dambeysta isku helayaan isku haleelay kooxda ciidanka Asluubta iyo kooxda dawladda hoose ee Burca, iyadoo oo guushuna ay ku raacday kooxda Burco. Agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland Cabdirashiid Caydiid ayaa wariyaha V O A da Xamse Cali Jeesto uga waramay tartankan iyo soo xiristiisa.
Koobka horyaalka horyaalada Soomaaliland ama Soomaaliland Champions League waa sanadkii saddexaad ee laga qabto Soomaaliland. Koobkani wuxuu yahay mid ay ku tartamaan kooxaha ku soo guuleystay horyaalada kala duwan ee gobollada gobol walba, gobolka Togdheer, gobolka Murud Jeex, gobolka Awdal, gobolka Sanaag, gobolka Sool, gobolka Saaxil, gobolka Gabiley. Toddobada gobol ayaa caasimadahooda wasaaradda dhalinyarada ciyaaruhu waxay ugu qabataa kooxaha ka jira oo rasmi ah horyaaladii. Marka kooxaha ugu sarreeya horyaal kasta ayaa nasiib u yeeshay inay ka qayb galaan tartanka horyaalka horyaalada. Waana sanadkii saddexaad ee aanu qabanno. Sanadkii koowaad ayaanu bilownay 2012 buu ahaa, 2022 waxaa lagu qabtay magaalada Hargeysa, 2023 Berbera, haddana 2024 waxaan ku qabanaynaa magaalada Berbera. Waa marka waa sanadkii saddexaad.
Mar waloo ciyaaruhu ay koobab qabtaan ama gobollada ay isu yimaadaan, inta badan shaqaaqa ka dhacda, waxaana la isku laayaa. Koobkan ma ka duwan yahay koobabka hore, mise sidii unbay u dhacday shaqaaqooyinkii aynu naqaanay Soomaaliland ka
dhacay? Runtii ciyaaruhu xamaasad iyo xiiso way iska wataan, waxay iska wataan gacanka hadal iyo rabshado mararka qaar dhaca, laakiin koobkani wax allaale iyo wax ka dhacay haba yaraatee ma jiro. Magaalada Berbera waa magaalo dadweynaheedu ay yihiin dad aad iyo aad u degan, dad soo dhoweyn leh, dad asluub leh. Dadka yimaadaana waxaan ku intaa in leeg ayay waayo magaalada marba marti gelisa dadkeedu sida ay taageeradoodu ayaa ugu badan cidda maaragtay falcelinta xagga aan wanaagsan in ay ka timaado, laakiin magaalada inay si wanaagsan bay tiri. Ciyaaraha waxaa kaloo mahadcelinaya taageerayaasha gobolka Togdheer oo xiise iyo xamaasad aada u sarreeya geliyay ciyaarihii Burco, horyaalada iyo ciyaarihii gobollada ee u dambeeyey kumay soo dhowaan afar dhammaadka iyo dhammaadka. Marka Burco iminka kooxaheedii meelo fiican bay soo gaadheen. Waxaad arkaysaa ciyaartii kama dambaysta ahayd inay kooxda dowladda hoose ee Burco la ciyaarayso kooxda Asluubta ee Hargeysa. Marka dadweynihii reer Burco guntay ka soo go'een garoonka daawashadiisa, hadday tahay hadday baraha bulshada tahay, haddii ay tahay qurbajoogooda, haddii ay tahay madaxdooda, ciyaaraha dhiirigelin iyo xamaasad sidii ugu wanaagsanayd ahbay gaadhsiiyeen gobollada kalena iyo kooxaha kalena inay ku daydaan oo Burco wanaagga iyo taageerada lagaga daydo. Aynu rajaynaynaa wax rabshada ah oo ka dhacay oo jira haba yaraatay ma jiraan.
Xisbiyada mucaaradka qaarkood waxay ka eedeynayeen in dhaqaale la'aan ay ka jirto, aydan awoodi kari weyden inaad bixisaan lacagtii garsoorayaasha. Arrinkaas ma xaliseen oo garsoorayaasha lacagtii ma siiseen?
Arrintaasi waxa weeye waa kaftan weeye, kaftan bay ka ahayd. Ma garanayo ciyaaruhu maalin lama istaagin. Caqabada intaa la eeg hadday jirtana ciyaaruhu way istaagi lahaayeen. May istaagin, mana dhacdo. Ciyaaraha dalka waxaa laga maalgeliyaa miisaaniyadda xukuumadda, waxaa laga maalgeliyaa cashuurta ay muwaadiniintu bixiyaan, waxaa laga maalgeliyaa miisaaniyadda wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha. Ciyaarahan horyaalka horyaalada maalgelintiisa inta ugu badan waxaa bixiyey degmada Berbera oo aan uga mahadcelinayno. Inta kalena waxaanu ka bixinay kharashaadka garoonka ka soo baxa, dakhliga ka soo baxa iyo xayisiiska ka soo baxa. Marka arrintaasi waa arrin waxba kama jiraan ah, waxaana ka jawaabaya ciyaaraha sida habsamida ah u socday inaan anigu wax ka ilaaba uma baahna arrintaas.
Waa hagaag. Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhowaataan aan marka hore sheegay ee kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland Cabdirashiid Caydiid oo waramayay wariyaha V O A da Xamse Cali Jeesto. Haatana ku soo dhowaada xubintii amuuraha Mareykanka, waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. maanta waxaa dalka Mareykanka ka socda doorashooyinkii sareebreebka xilka madaxtinimo, waxaa iyaguna garab socda doorashooyin kale. haddaba intaynaan u gelin doorashooyinka maanta dhacaya, gobollada ay ka dhacayaan iyo natiijada laga fili karo, bal aynu horta eegno go'aan ay shalay soo saartay maxkamadda sare ee Mareykanku, kaasoo ku saabsanaa in madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu u tartami karo iyo in kale doorashooyinka sareebreebka ee gobolka Colorado. waxaa xusid mudan in maxkamadda sare ee gobolkaasi ay horey madaxweyne Trump ugu diiday inuu ka tartami karo gobolkaasi. Waa kan maxamuud Nuur Wardheere oo ah Soomaaligii ugu horreeyey intii la og yahay xil uga tartama dalka Maraykanka, aqalka sanadkana la soo shaqeeyey. Maxamuud waxa uu ku sugan yahay gobolka Minnesota.
Maxkamadda sare ee Maraykanka, Supreme Court, shalay waxa ay guul weyn u ahayd Donald Trump go'aankii ka soo baxay, ninkaas ayuu ka farxiyey. Gobol ka mid ah gobollada Maraykanka oo la yiraahdo Colorado wuxuu maxkamaddii sare ay go'aamisay in Trump uusan u ordi karin, lagu dari doorin warqadda dadka liiska dadka la dooranayo ee Donald Trump. Laba gobol oo kalena way ku dayeen, rabeen waa sugayeen, oo Illinois iyo Maine. Arrintii bay maxkamadda sare ee Maraykanka iyo Supreme Court diiday. Waxay tiri Trump xaq buu leeyahay inuu ka tartamo gobol walba oo Maraykanka. Marka doodii meesha waxaa ka saartay gobollada rabay inay Trump u diidaan inuu gobolkooda ka tartamo. Haddii saddex gobol xataa loo diido, dhib bay ku noqon lahayd oo Maraykanka madaxweyne kama noqdeen. Marka taasaa marka saasay u go'aamiyeen, waana isku raaceen, waana sagaalkii Supreme Court way isku raaceen, sababtoo waxay u arkeen hawshan haddii albaab hadduu furmo qofka la dhihi karo gobolkaas gobol buu dhihi karo, aniga ma rabo qofkan inuu gobolkayga ka tartamo. Marka saasay arrintaas shalay u dhacday. Ninkii Trump ahaa waa feysteenaya maanta.
Waan gartay wax hadala ujeediyey kadib go'aanka maxkamadda.
Haa, waa ujeediyey, hadal buu jeediyey, actually wuu feysteeyey, wuu dabaaldegay, wuxuuna maartaa usii socdaa maxkamad. Horta maxkamadaha saddexda bilood oo soo socota Maraykanka, Trump waxaa ilaa afartan dhegeysi, ilaa konton dhegeysi maxkamadeed ba asiga iyo looyaradiisa u taalaa. Marka waa nin busy ah, laakiin tan waa leeb ka fuqay waaye. Tan ku xigta oo weyn oo la sugayana waxaa waaye Trump immunity, in jebigeeda oo maarataa madaxweynaha Maraykanka wuxuu dooda qofku madaxweynaha Maraykanka noqonaya waa in sharciga uusan qabanin, maadaama uu dalku shaqeynayo waa in immunity la siiya. Wax alla wuxuu geysto intuu kursiga ku fadhiyo madaxweynaha waa inuu maarataa inaan dembi lagu qaadin si uu kalsooni dalka ugu taliyo. Arrintaasoo dad badan ay ka yaabisay, doodaas baa iyadana la sugayaa inay dhacdo laba bisha Abril. Marka way isdaba socdaan maxkamadaha
dhinac walba. Waan gartay. Sidaan soo sheegnay, maanta waxaa dhacaysa doorashadii weyneyd ee Super Tuesday-na waxaa loogu bixiyey tirada badan ee gobollada ay doorashooyinka hordhacay ka dhacayaan. Marka bal inta gobol iyo waxa laga fili karo?
Horta Super Tuesday waa saa u sheegtay, waa maalinta ay xubnaha ugu badan laga soo dooran doono dadka go'aanka gaari doona doorashada. Marka 1420 xubin bank la dooran doonaa 16 gobol oo dalka Maraykanka ah, 16 states baa lagu tartama, baa ka dhacaysaa maanta talaada ah doorashada primary-ga. Marka waa maalin weyn. Haddii kolley hadda hal haweeney baa la tartamaysaa xisbigiisa, iyadana awalba way iska liidata, laakiin Brito waa qus goyn waaye. Marka 16 goolba inuu isaga qaadi doono, badankood hadduusan wada qaadin, badankood inuu heli doono 1420 xubnood oo la dooran doonana inay isaga dadkiisa yihiin bay u badan tahay. Marka habeenta marka caawa la gaaro 8 iyo wixii ka dambeeya baa la ogaan doonaa. Marka Trump calankiisa waa lushaabriya.
Waan gartay. Waxaad soo hadal qaaday gabadha la tartamaysa, Nikki Haley. Way isku adkeynaysa inay tartan kusii jirto iyadoo dad badan ay lahaayeen, maadaama aadan meelna badinin iskaga hadh. Marka caawa haddii natiijo fiican keeni weydo, ma noqon doontaa meeshii uu ku istaagayay tareenkeeda ee ololaheeda maaragtay doorasho?
Gabadha horta iyada maarataa go'aankeeda iskale, waxay kolley dadkii dhaqaalaha siin jiray haddii ay usii wadaan oo ay lacagta ay ku ololeen inay sii wado waa dhici kartaa, inay joojisana waa dhici kartaa. Laakiin waa wax in la sugaa u baahan markii ay darbaxada ku dhacdo ay aragto 16 gobol waxa ay ka heshaa la fiirinayaa. Laakiin sandheero arrin kale jirta oo Mareykanka sanadkan dadkii hadda waa ogtahay labadana madaxweynaha u tartami doonaan oo u badan hadda, mid waa Biden oo diyaar ah, midna waa Trump oo ay u badan tahay. Talabadaba waa dad waayeel ah oo da' ah. Marka waxaa loo bixiyey sanadka doorashada labadaba dadka aada ulama dhacsana. Waxaa loo bixiyey marka laba daran mid dooro, dadkii waxay ku kala jiraan xaalad adag oo kala doorasho ah. Marka waxaa isu adkeynayso Nikki Haley waxaa ka mid ah ninkan 40 kugu sheegay ilaa iyo 10 dacwo baa ku socota. Ninkan in laba xirab ama convicted waxa lagu helaa dhici kara way isleedahay. Aniga say ila tahay waxay sugaysaaba wax walba dhici kara July waa marka conventionka Republicanka, shirweynaha Republicanka oo lagu dooranayo murashaxa ninka u noqon doona xisbiga Jamhuuriga waxay ka dhacaysaa July magaalada Milwaukee, Wisconsin. Haddii intaan la gaarin ba ama baryaha haddii is sii dhiibto way sii joogi kartaa intii cabaar ah, sababtoo ah ninkan bay isleedahay amaaba hadda wax kusoo baxaano. Marka hadda nin ay ku socoto 40 ilaa 50 maalka 19 qodob baa lagu haystaa isleedahay ama un meeshaas wili uuse rajay ku qabtaa rajo.
Waan gartay meel dhaweyd doorasho sirabraba ka dhacday gobolka Michigan, dadkii labada murashax ee labada xisbi u kala codeeyay mooyee waxaa jiray koox kale oo yidhi waxaanu nahay wax yiraahdo uncommitted ama dhinacna raaci mayno, dhinacna lugta kulama jirno ololiis. Marka gobolka 13 boqolkiiba ayay dadkii uncommitted ka noqdeen. Ma jiraa gobollo sida Michigan oo kala doonaya inay sameeyaan wax ah doorasho oo marka midkoodna la dooranayn Trump iyo Biden oo labada xisbi aan midkoodna loo codayn doonin?
Ha, way jiraan. Waa ilaa iyo 7 state intooda badan kelmaday ku dareen doorashada waxay ahayd qofka madaxweynaha primary-ga. Qof walba xisbigiisa marku tago waxaa xisbigiisa primary-ga marka laga qayb galayo waxaa waaye labada qof oo madaxweynaha u tag dadka liiska dadka madaxweyne way badan yihiin dadka ordaaya. Dadkaasi waxay yaqaanaan Trump iyo Marta Biden keliya. Dad badan oo kala jira oo madaxweynuhu ordaayo primary-ga dadkaasoo dhan ku qoran yihiin waxaase ku jirtaa laba kelmadood oo kala ah, mid ah uncommitted oo ah aniga uncommitted baan ahay, iyo mid kale oo dhahayso write in. Qof aan meeshii qofkaan rabaan qoraya aniga magaciisa oo aan rabo inuu madaxweyne noqdo. Marka 7 state baa go'aansadeen hadda inay kelmadda uncommitted oo ah inaanan go'aansanin qofkan uu codayn lahaa hadal kelmadda ah 7 state waaye. Qaarkood waxay u yaqaanaan weli preference milihi bay dhahaan, no preference ay ku taala kuwana uncommitted. Marka wacnaha waxa waaye xisbiga dimuqraadigaan ahay laakiin weli go'aan ma gaarin arrintaa. Marka waxay dhaawac ku tahay ninka hadda madaxweynaha xisbiga dimuqraadiga u sharaxaan oo la yidhaahdo Joe Biden, waxaana lagu hay dadkaasna waxay ka xanaaqsan yihiin arrinta Gaza, halaaga ka socdo, musiibada 30,000 dad sii dhaafay oo caruur iyo haween u badan. Marka dadka xanaaqsan waaye iyo dad oo cid walba leh muslimiintu qayb ka mid ah laakiin dad kale oo waxa ku jira maanta ay dhibtay 30,000 oo caruurta u badan iyo maatada. Marka arrintaas waa Biden walwal weyn ku haysaa isagay dhaawacaysaa dadkaas uncommitted-ka ah. Laakiin waxaa xiisale oo sandheero Minnesota ka mid ah 7 gobol oo maanta ay doorashada ka dhacayso. Marka inkastoo Michigan aan la gaari karin laakiin waxaa la filayaa Minnesota naftigeeda oo la weyn baa la qaaday, waxaa laga yaabaa in dad badan ay u codayaan uncommitted. Marka arrintu
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal nikaga tegayaa dhammaantiin. Sidaas iyo nabadgelyo.
intaasi aan kaga gudubna barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka oo Maxamed Cabdixasan uu nala socodsiinaya, waxaad ka dhagaysanayseen Washington. Markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo madaxweyneheeda Saciid Cabdulaahi Dani uu toddobaadkeenu kasoo gudubnay oo soo dhisay golaha wasiirada oo sal ballaaran isla markaana dadka Soomaaliyeed ay ku kala aragti duwan yihiin, gaar ahaan reer Puntland. Haddaba su-aasha mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa weeye, ma tahay dowladda oo madaxweyne Dani soo dhisay mid xilligan ku habboon? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Caaqil Maxamuud Axmed Rooble oo loo yaqaano Caaqil Xaqudir, iyo Dr. Cali Cabdullaahi Cadaawe oo ah siyaasi Soomaaliyeed oo wax ka soo dhisay Puntland iyo dowladda federaalka labadaba. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Caaqil Xaqudir.
bismillaahi raxmaan raxiim. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Markii aan ka waramo dowladda Saciid Cabdulaahi Dani iyo Puntland, fikirka anigu aan u arko, fikirka iila muuqato anigu ama aan u dhuuxay waxa weeye fikirka inay dowladdii ku habboonayd uu dhisay, wasiiraduna ay yihiin wasiirro quality leh, ma rag badan oo hadda aanan hebel iyo hebel oranayn, daad u qiimo badan ama maanta ka saari lahaa Puntland meesha ay marayso daadihin kara, siyaasaddana ku keeni kara maadaaba dib u heshiisiin uu ku dhawaaqay madaxweynuhu, raggii isu keeni lahaa Soomaali bay aniga igula haboon tahay.
Dr. Cali Cabdullaahi,
yasin, waa mahadsan tihiin. Horta golaha wasiirada lasoo mudane madaxweyne Saciid Dani soo bandhigay, say u badan yihiin, horta khibradoodu waa yar tahay, laakiin waxaa loo baahan yahay qaabkii wasiirada loo tayeyn lahaa oo mashruucyada iyo wixii shaqooyinkii hore u jiray ay meeshooda ka sii qaadi lahaayeen. Khibraddaas waxaad u maraysaa inay aada ugu yar tahay, waxayna u baahan yihiin dabcan in ay helaan rag consultants ah oo wax la furdaamiya, sababtoo ah qaabka dowligu maahan qofku wax ku dhasho waa wax la barto, taa waxa weeye qof walba u dhexaysa. Laakiin waxaa muhiim ah waxa weeye maadaama konton maalmood iyo zaid ka badan qaatay madaxweynaha inuu golo cusub keeno, tayadooda aada bay u liidataa.
Aniga dhaliilaha oo professorku soo jeediyey ima muuqdaan, waxaa ii muuqata Puntland inay ku jidho nidaamkii dowladnimada tii ugu wanaagsanayd ama wasiiradii ugu wanaagsanaa lasoo xulay, ayna ka saari karaan maanta meelaha dabeylaha iyo dhaliisha ay ka imaan karaan, maadaama dalkii hadda uu kala qoqooban yahay. Aan u fikiri karo, aan iila muuqato aniga inay u gacan haadin karaan Soomaali weyn.
Waa isla su-aashii Cali Cabdul. Tayada marka laga hadlayo dad badan oo golaha wasiirada dowladda dhexe kasoo shaqeeyo, xiliyadii kala duwanaa Puntland kasoo shaqeeyey baa ku jira, dhinacee baad dhaliisha u badinaysaa? Haddii isla su-aashan kugu celiyo,
dhaliisha waxaan u badanayaa waxa weeye rag badan oo hadda ugu horreysa baa jirta dowladnimada kana bilaa wasiirnimo. Dabcan taasi waa mid. Midda kaloo jirtana waxa weeye dabcan arrimaha taagan oo istraatiijiga ah oo waddanku soo fool saaray oo dowladda dhexe ay gabtay qaabkii ay dowladda federaalka ah ula macaamili lahayd oo ay waxeeda xaqa usoo dhacsan lahayd, taasna waa mid kale.
Caaqil Maxamuud Xaqudir, Puntland marxaladda hadda ay marayso markaad eegto, iyo doorashooyinka la filayo iyo weliba dib u heshiisiinta madaxweynuhu ku dhawaaqay, ma kuu muuqdaan wasiiradani in ay buuxin karaan ama tabashooyinka beelaha kale ay qabaan?
Dana waxaan anigu u arkaa fikirkayga, wasiirada maantay Saciid Cabdulaahi Dani uu soo dhisay Puntland inay buuxin karaan shuruudaha dowladnimada federaalka iyo isimaatinka dib u heshiisiinta, tayana ay leeyihiin. Maalin walba marka hadeen wax iska dhaliilo oo ninkii fiicnaa dhaliilo, xoogaa ma fiicnaa niyadda qofka in xoogaa la jibiyo. Anigu waxaan leeyahay dowladdu hore ha u socoto, Saciid Cabdulaahi Danina madaxweynihii ku habboonaa Puntland maanta weeye, iyo dowladdiisuba. Marka waxaan leeyahay goohayn dadka baallaha laga galo, dowladda taageeradeeda dhexyadaha laga galo, ha lala shaqeeyo mucaaradnimo. Anigu raggii mucaaradii jiray baan ahay Saciid, haddana waan aydsanahay. Waxaan ku ayiday oo kula socdaa qaabka uu Puntland wuxuu ka bilaabay ninii cod, wuxuu u gacan haadiyey in dalku dimuqraadi gaaro, dhibaatooyinka iyo waxyaalaha ka soo marmaray waa la ogaa. Wasiirada hadda uu magacraabayna aad baan ugu ammaanayaa, haddii hal nin oo xoogaa in loo aan takhasus lahayn hadduu ku jiro jamaca faraha badan oo wasiirada baatayeynaya.
Ugu dambeyntii Dr. Cali Cabdullaahi Cadaawe, maxaad hal u aragtaa adoo la kaashanaya khibraddan siyaasadaadu leedahay ama dowlad wanaaga?
Horta saddex meelood bay dowladda Puntland u baahan tahay inay salka si fican u dhigto. Waa kow, tan iyo waagii la asaasay Puntland 1998-dii waxaad u malaysaa qaabkii dimuqraasiyiinta waagii dhaweyto lagu dhawaaqay in mudane madaxweyne Dene uu dardargeliyey si boobsiis ah oo wada tashi dheer aan lala suubin. Taa waxay u baahan tahay in si fiican looga fiirsado. Waa kow. Tan labaad waxa weeye qaabkii loola xisaabtami lahaa dowladda dhexe federaalka ah, taas waxay u baahan tahay khibrad zay, khaas ahaan qaybsiga khayraadka waa wax muhiim ah. Tan saddexaadna waxa weeye qaabka dowladda dhexe federaalka constitutionkii loo dhammaystiri lahaa waa muhiim. Anigu waxaan hubaa constitutionkii 2012-kii la suubiyey, hal qof oo nafar leh oo naf ku jirto oo constitutionka ku jiray ma jirin heer Puntland federaalka ka shaqeynayay. Taasba waxay keentay maanta inay u baahan tahay dad khibrad leh oo xisaabtan dhab ah ka geli kara.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Dr. Cali Cabdullaahi Cadaawe oo isagu ah siyaasi Soomaaliyeed, iyo Caaqil Maxamuud Axmed Rooble oo Caaqil Xaqudiri la yaado doodii gaabnay tahay inay joogto intayna mar kale wada kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasiin Ciise Wardheere iyo Dooda Gaaban ayaa dhegeysateen. Halkaasi aad nagala socoteenna waa idaacadda habeennimo ee Washington. Markana ku soo dhowaada dhinacii heesaha. fanaankii maxamed biike ayaan idaacaddeenna ku soo gabagabaynaynaa. Guud ahaan intaynu mar kale ismaqli doono nabadgelyo. Waa Sahre Cabdiaxmed oo idin leh isma dhaafno.